ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
یکی بود یکی نبود، گنبد کبود بوی دود، مردم خسته راهای بسته، کف آسفالت شیشه شکسته، صدای بود مسیر شلو
شبها در کنار شما، رادیو فردا.
Quero ver o sol nascer de novo aqui pra despertar tudo aquilo que senti, guardei por nós nesse lugar. Você é um pedaço em mim. Eu quero viver em teus braços pra sempre, pra sempre. Lembra aquele tempo, amor, onde a gente se encontrou? Foi ali que começou minha felicidade. Guardei por nós nesse lugar. Você é um pedaço em mim. Eu quero viver em teus braços pra sempre, pra sempre. Lembra aquele tempo, amor? Lembra Deus pra testemunhar que eu seguiria muito bem a vida inteira sem me preocupar com a felicidade. Toda a paisagem fica cinza sem você. Qualquer declaração de amor tão sem porquê. Hoje é por isso que agradeço ao céu estar com você, estar com você. Hoje é por isso que agradeço ao céu a felicidade. Lembra aquele tempo, amor, quando a gente se encontrou? Foi ali que começou minha felicidade. Lembra aquele beijo, amor, quando a gente se encontrou? Foi assim que começou.
شنوندگان عزیز توجه فرمایید، پنجشنبه ها در ساعت 5 است پادکست رادیوی کامبیز حسینی از رادیو فردا. در ساعت 5 عصر هر پنجشنبه پادکست رادیوی در ساعت 5 است محصولی از کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران، پخش از رادیو فردا.
5 عصر پنجشنبه یادت نره. yeah!
Thank you. جسور، صادق، متفاوت با موسیقی رادیو فردا.
شاخ جدا بود سوز گلشن رو کرده نهان در ره گذرش باد خزان چون پیک بلا ستم دیده ی پاییزی آخر تو ز گلشن ز چه بریزی روزی تو در آغوش گلی بودی دل داده و مدهوش گلی بودی ای عاشق شیدا افسرده و بی جان مرده و بی جان